Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
Ba, amabostean behin egiten dugun bezala, gaurkoan egokitzen zaigu Itxasoren txokoaren ateak berriro ere zabaltzea, eta Itxaso Bakedanoren sexu kontsultategira sartzea. Ongi etorri, Itxaso, zer moduz?
Bai, mila esker, eta urte berri hon den, noiz, ez naiz pasa, irratitik ez naiz etorri.
Eta oraingoan, gainera aurrez, aurrekoan, aritu ginen telefono, zeu bideo deiez aritu ginen izketan, baina gaur, hemen txe zaitugu Euskal Herri irratian, eta ba, plazer bat, beti bezala.
Bai, niretzat ere.
Hori da. Aurrekoan, eta uste dut, ohikoa izan dugun moduan ere bai, haunitzetan hitz egin dugu hemen, ba, sexu eziketa, zer garrantzia duen, eskoletan eta bar, baina baita eskoletatik kanpo ere, noski, eta alde horretatik, zuk badaukazu kontsultategi propio bat.
Bai, hori da, duela ba, ia bi urte psikologo batekin partekatzen dut kontsulta bat, eta hasiera batean esaten nuen, bueno, ea zen olako bezeroak etortzen diren, ea euskaraz, ez, asesoramendua edo kontsulta egin dezakedan, bueno, zalantzasko nituen buruan, ez, eta bai, egia da lortu dudala, eta gaur egun, ba bueno, nire egunerokoaren zati handi bat ez denarren, egia da, ba, kontsultan ere, ba, bueno, ordu bastante pasatzen ditudala, eta egia esan, pozik nago, ze hasiera batean uste nuen gaztelerazko zerbitzu gehiago eskainiko nituela, eta bai, gazteleraz eskaintzen ditut, bai, baina baita euskeraz ere ez, eta niretzat, bueno, dakizuen bezala nire apostua proiektu pertsonala sortu nuenean, eta proiektu profesionala da ez, sortu nuenean, ba bueno, nire apostua ere izan zen euskararen alde ez, eta eskaintzen dituan zerbitzu guztiak ba euskaraz egitea, ez? Edo behintzat eskaintza hori izatea, ez? Eta zein izan da errealitatea? Ba bai, ia 180-aren egiten dudan 180-aren nire lana, esan nahi dut, euskaraz dela. Tardo oso pozik nago. Zer, hasiera batean zaten nuen, ui, ba, igual ez da horrela izango, baina bai. Eta konsultak ere bai. Orduan, nola baitere, bueno, publikoa euskalduna hurbiltzen da nere gana, edo euskalistuna, besan da, eta tardoan, ba, oso harro. Oso harro, nere lana euskaraz, ba, bueno, egiteagatik, ez?
Hori da, eta gainera hori ere izaren da nola baitere plus bat, ez? Hurbiltasun gehiago ematen diona alde batetik, aurre egin ahal izatea, eman ahal izatea harreta hori, eta bertzalde batetik, euskaraz jaso ahal izatea harreta hori, hain gai intimoetaz ari garenean ere bai, ba lagungarriare bai suertatu daiteke, ez?
Bai, era bat, eta batez ere ez batzuetan, ba, bueno, adierazteko gure sentimendua, gure jakintasuna, gure zalantzak, ba, gure hizkuntzan edo gure ama hizkuntzan egitea, ba, bueno, punto bat da, ez? Egia da guztien ama hizkuntza, ba, ez dela euskara, ez? Nerea ere ez da, ez? Baina, bueno, behintzat lan egiteko eta komunikatzeko euskaraz egitea, ba, esatu den bezala, ba, bueno, netzat oso opari ederra da, ez? Egunerokoan dudan oparirik ederrena, esango nuke.
Bai, eta gainera konfiantza, ba, profesionalaren eta bezeroaren arteko, ezakit kasu honetan bezeroa deitzen zaion.
Bueno, hemen eztabaida handia dago, ez? Bezeroa izan daiteke eta nire egia da, ez? Gustatzen zaidala bezeroa, erabiltzailea izan daiteke beste hitza proposa. Nire zait pazientea gustatzen, ze ez da mediku kontsulta bat, ez daude gaixo, esan nahi dut, etortzen diren bezeroak, ba, bueno, nahi dutelako dira eta bueno, bere bizitza sexuala hobetzeko nahiarekin, ez? Horia. Baina, eta igual, baten bat korapioren badauka, edo dena delakoa, baina orokorrean osasunez ongi daude, ez dakit haien genitalak ongi funtzionatzen dute, ez? Baina bai, bueno, bai, igual kezka edo galdera zehatz bat dutela, ez? Eta bueno, ta horren arira, ba, importantea da, ez? Konfiantza hori, gertutasun hori izatea, eta gure hizkuntza maldima da, ba, zer esan, ez?
Ba, asko zere hobe, eta gainera, ba, konfiantza plus horrekin beti beharrezkoa suertatuko dena. Baina inen dauka zu kontsultategia.
Bai, hori da.
Zer nolako profilak dira, hurbiltzen direnak, nor dira, bertaratzen direnak, zugana jotzen dutenak?
Bai, orokorrean, edo orain arte izan ditudan bezeroak gazteak dira, gazte euskaldunak, esagun nuke Iruñerrikoak edo Iruñan bizi diren bezeroak direla, baina bueno, Nafarrosoan bizi direnak, ez? Egia da eta kuriosoa da, Gipuzkoatik ere jendea etortzen da, ematen du, ba, ez, ondoko komunitateetan, ba, bueno, ezakit anonimotasun hori medo mantendu nahian, ba, ere Gipuzkoatik, bai, baten batera atenditu dudala. Esango nuke, berdin emakume, berdin gizon, esan nahi dut, ez ditut emakume gehiago ikusten edo gizon gehiago ikusten, orain momentu honetan ditudan kasuen artean emakumeak eta gizonak dira, eta gazteak, ba, esan dudanez, gazteak direla, ba, igual bai aipatuko dudala adina, ez? 26 urte bitartetik, 32 urte bitartera. Tarteka ere, ba, 45, 50 inguruko norbait ere atenditu dudala, baina orokorrean tarte horretan mugitzen naiz. Ez dakit, nire adin kontua ere den, hau da, gertutasun aldetik hurbiltzen direla nire, bueno, ba, ni ere, ez, buelta hortan nabilelako, 32 urte ditu dalako, eta orduan, ba, bueno, gazte horiek hurbiltzen dira nire gana, ez. Baten bat ere, ze beste saioren batean ere komentatu izan dut, ez, hitzaldiak emate ditu dala eskoletan, eta orduan, hitzaldi hoien ondoren, bai igual, familiaren bat gerturatu dela, baina orokorrean esango nuke banaka etortzen diren bezeroak direla, ez? Uh-huh. Oso familia gutxi atenditu izan ditu, baina, bueno, noiz baitere familiak ere atenditu ditut. Eta egia da, banaka etortzen diren arren, egia da, bikoteekin ere saiatzen dugula lanketa hori egiten, ez? Bikotea baldin badago, noski, bai, ez dago beti, ez? Eta orduan, ba, bueno, bikotea ere gonbidatzen dugu, zergatik, ze batzuetan, bikoteak funtsesko, ez dakit nola esan, baina funtsesko paper bat jokatzen du hontan, ez? Eta azalpen batekin, eta ja pixkat mamira sartuko naiz, baina azalpen batekin adieraziko dut demagunez, bueno, kezka handienak dira, adibidez, mutien kasuan, edo zaki duten pertsonen kasuan, erekzio falta edo erekzio galtzea, ez? Tardun, konsulta gehienak buelta hortan datoz, ez? Eta orduan, nire galdera batzuetan, hau noiz gertatzen zaizu, ez? Eta normalean, bakarkado denean, adibidez, masturbazioa praktikatzen dute, eta orduan horrez dute erekzio faltarik, ez? Hau da, noiz gertatzen da erekzio falta, ba, seguraski bikotearekin daudenean. Mm-hmm. Bikotea, ez dudala esan nahi, bikote ohiko bikotea bai. Denik, eh? Osa, esan nahi dute gau bateko bikotea izan daiteke, edo liatzen zabiltzala pertsona horrekin, eta orduan, baina bai bestearekin, ez? Hau da, bestearekin, konprobatua dago gainera, bestearekin zerikusia duen zerbait dela, ez? Hau da, erekzio falta hori, demagun eta adibidez zehatz honekin, ez? Noiz gertatzen da, ba, bestearekin gaudenean, ez? Agian urduri gaudelako, agian asko gustatzen zaigulako, agian nola baitere gazteleraz esaten den bezala darla eta hori eman behar dugulako, ez? Eta orduan, monokolako...
Osartzen dira, bertzelako faktore batzuk, ez dunak berez zer ikusi zuzena bertze pertsona horrekin, baizik eta bertze pertsona bat egoteak, aterarazten dituenak, barrenetik da benin segurtasun kontu batzuk, edo bai, bertzelako bai. Arazo batzuk, ez?
Bai, bai, dudik gabe, gainera batzuetan erakarpena dago, desira dago, zer dakit, badakigu eta argi dago pertsona horrekin egon nahi duela, baina hor, nola baitere, erotika munduan, ez? Eta sexu harremanetan orokorrean gertatzen diren gauzak eta lioak ba, batzuetan asko da. Zen inoan ere gauzekin, zuzuaz nere gauzekin, eta hemen gertatzen dena ba, batzuetan da, bueno, bueno, estimulo asko dituen topaketa bat izan daiteke, topaketa erotiko bat, eta orduan hor gertatzen diren gauzak, bueno, ba, hor denetari gertatu daiteke,
noski,
ez?
Eta akaso zer ikusia du guztionek ere bai belaunaldi horretako pertsonek akaso ez dutelako behar zuten sexu ezik eta jaso txikiagoak ez zirenean zerikusia izan dezake horrekin ere.
Bai, bai, dudik gabe ez. Azken finean, nik beti esaten dut eta konsultan behin baino gehiagotan azpimarratzen dut, sexu hezkuntzan analfabetoa gara. Orduan, bueno, ba, sexu hezkuntzarik ez badugu jaso, gure nolabait ere baldintzatuta gaude gure erotikan, baldintzatuta gaude gure topaketa erotikoetan, ez? Eta orduan, ba, bueno, inoiz ez da berandu ikasteko noski, ez? Eta sexu hezkuntza ez jasotzearen errudunak ez gara, inondik inora, ez? Gure aurreko belaunaldiek baltzuten egin zutelako, eta guk ere urrengo belaunaldiekin berdina egingo dugulako, ez da? Baina importantea da, nola baitere, ba, bueno, ikertzea, eta horrelako, zailtasun bat baldin badago, edo beldurren bat, edo kezkaren bat, ba, niretzat importantea dela, eta bai, mezu hau zabaldu nahi du nukeela, ba, beldurrez izatea, eta profesional batekin kontsultatzea, ez? Mm-hmm. Psikologoaren gana joaten garen bezala, edo nutrizionista baten gana goan zen bezala, edo zer dakit, errenta itorpenarako laguntza eskatzen baldima dugu, nik ez dakidalako egiten, edo ni moldatzen ez naizelako, bazergatik ez, ez? Mm-hmm. Sexu konsulta batera joatea. Baina, bueno, oraindik lan handia dago, eta guztiz, bueno, normala izan daiteke, baina egia da batzuetan ez intimitate kontuak direla eta, ba, bueno, batzuetan, igual ez dugu oso garrantzitsu bezala ikusten, tardun bigarren mailako zeregin batzuk bezala, ez? Izaten dira sexu kontuak.
Mm-hmm. Baina ez dire bigarren mailakoak, azkenean osasunaz ari gara ere bai, ez?
Osasunaz, zein dugu katu sexu, barkatu, izaki sexuatua garela, ez? Eta tarduan, hor dugu nonbait, are gehiago, mm-hmm. beti interesatzen zaizkigu gauza hauek, beti komentatzen ditugu lagun artean, ez? Oso gai interesantea da orokorrean, baina bueno, gero intimitateari buruz ari garenean, ez da lan erraza izan zaten, ez? Ba, zailtasunak daudenean mai gainean jartzea, ez? Mm-hmm. Hau da, nik norbaitekin ligatu dala eta topaketa hori ongi joaten baldin bazait, seguraski ospatuko dut edo kontatuko diet lagunei, baina nere sakia ez dela altxatu edo ez dudala lubrikatu edo orgasmorik ez dudala izan, ez dakit hori hain erraz komentatzen dugun, ez?
Alde horretatik noski, testu inguruak egiten gaitu, gizarte matxista batean bizi gara, genero rolak hor daude, emakumeak bizi duen zapalkuntza ere, hori guzti hori ere sexualitatean noski eta sexua bizitzeko unean ere nabarituko da edo erran nahi dut. Badakigu identifikatzen, haunitzetan erraten dugu intimoa politikoa dela, baina badakigu identifikatzen aurrez aurre arazo batekin topatzen garenean, edo ezin gure mugak aurkitzen ditugunean sistema baten barrenean kokatzen direne arazoak izan daitezkeela, edo kosta egiten zaigu oraindik ere asumitzea gertatzen zaigun horrek sustrai sakonago bate izan dezakeela.
Bai, dudigabe, ez, dudigabe dena duela bere zerikusia eta gauza askoren multzoa garela, ez? Orduan denak du erotikan ere eta beste norbaitekin gaudenean denak du zerikusia, eragina, ez dakit nola esan. Baina nik uste batzuetan ez dakigula nondik datorren, ez? Eta batzuetan ez garela kontziente ere nondik datorren. Egia da kontsulta sexologikoan ez digula guztiz erreparatzen zergatik edo kausak edo ez. Ikusten baldin badugu hor sufrimendua da dagoela eta irtenbide bat bilatu nahi dugula, irtenbidera goaz. Irtenbidera gainera zuzenean. Egia da, ba, kontsultan ikusten baldin badun, nere kasuan, ez? Psikologikoki gauza batzuk daudela, eta nik ezin ditudana jorratu. Zeni argi aukatzen den nere lan egiteko esparrua, eta da seksologia. Nik psikologiarekin zer ikusia dagoen zerbait. Usaintzen baldin badut, zuzenean deribatuko nuke. Hau da, zuzenean beste profesional baten gana bidaliko nuke. Eta hor bai, igual gauza gehiago aztertu daitezkela, ez? Baina orokorrean, etortzen diren zailtasunei barkatu aurre egitea da konsulta sexologikoak planteatzen duena, ez? Eta ongizatea bilatzea, eta berriz ere plazerrarekin konektatzea, berriz ere, bueno, gustora egotea gorputzarekin, hau da, ez dakit, onarpena, sexu eskuntzak ere ematen dizkigune helburuetatik pixkata biatuta, ez, onarpena, maitatzea, ezagutza batzuetan ez ditugu, ez da gure gorputzak ezagutzen, ez, eta orduan, bueno,
gauza guzti hori
bai. Gauza guzti horiei buruz, ez, ibiltzen gara kontsulta sexologikoan. Mm-hmm. Eta nola baitere hori, ba, bueno, gizonezkoen kasuan edo zaki hauten pertsonen kasuan, ez, emakumeen kasuan batez ere desiraren bai, desiraren gaiarekin lotutako zalantzak edo kezkak izaten dira, ez?
Ai.
Erakarpena. Eta emakume askoren kasuan ere, nik sentitu duan hau orgasmoa da, edo inoiz izan aldut orgasmorik, ba, batzuetan, ez? Horrelako kezkak ere etortzen dira, edo, jo, igual penetrazioa praktikatu nahi dut, baina, bueno, ez zait praktikarik egokina iruditzen, edo ez zait gehien gustatzen zaidan, eta orduan buelta hortan ditugun nahasmendu eta lio guztiak, ba, normalean kontsultara etortzen dira, ez?
Uh-huh.
Eta zango nuke, oroar, ba, aipatu dan bezala, sexualki analfabetoa garela, eta batzuetan oso, bueno, nik uste ez, gau, nik suertea daukat, ze bizitza intimo asko ezagutzen ditut, ez? Baina orokorrean esango nuke, gauzasko ditugu ikasteko koitozentrismotik ateratzeko.
Mm-hmm.
Eta sexualitatearen ikuspegia, eta nola, nola esaten da, zera, horizontea, edo pixkatu zabaltze aldera, mm-hmm. ez? ze uste dut A, B eta C egiten dugula gure ohean, eta igual ezin dugu aztu ba analfabetoak markatu. Abezedarioak atik zetara doala, ez? Eta metafora honekin erabilita batzuetan ekarriko nere esparrura, sexualitatearen esperrura, bakarrik masturbatzen gara, sexuala izaten dugu eta koitua praktikatzen dugu, eta hori da ez dakit nola esan, topaketa erotikoetan ematen den koreografia, edo gertatzen dena, ia beti, ez? Eta, bueno, noski egin daitekela hori, eta noski hortaz disfrutatu daitekela, baina ez aldaude beste erritmoak, ez aldaude beste aukerak, ez aldaude beste ere, bueno, ba praktikak, edo, bueno, esan nahi dut, ez tardun, gauza hori guztiei buruz ibiltzen gara konsulta seksologikoan, eta noski, konsulta seksologiko bakoitza desberdina da, pertsona desberdina delako, ez? Pertsona bikote edo dena delakoa.
Noski hori erremar nintzun ere bai, ez? Nola hasi desera ikitzen guzti hau, nola hasi norberaren desira zer nolakoa den, edo plazera nolakoa den ikasten, ze ez da, erresa, behin ohitura batzuk barneatuta ditugunean, ez?
Bai, batez ere, ohiturak eta esango nuke ere patroiak. Eta orduan, nebete jakin izan dut, patroi hau dela nirea, eta honekin moldatzen naiz, eta honekin gustura bizi naiz, baina, bueno, igual ere patroi horik, oiek, zabaltzen baldin baditugu, eta askatasunez, beste gauza batzuk probatzen baldin baditugu, bagian konturatzen gara, beste gauza batzuk ere gustatzen zaizkigula, ez? Eta, bueno, hoean ere nik uste batzuetan traizio kontua dela ere bai, ez? Eta duen bakostatzen zaigu gauza berriak probatzea, edo ez dut esan nahi gauza berriak probatu behar direla, hola, ikaragarri ez dakit handiak direnak, edo, ez, batzuetan igual detaile txikietan gehiago zentratu, ez? Nolakoa da nik ematen dudan lastan hau, nolakoa da nik jasotzen dudan hau, ez? Nolakoa da hartu eman hau, ez? Eta plazer txikiak ere, nolabait ere, ba, bueno, mai gaineratu eta hortaz gozatzea ere izango litzateke helburua.
Claro, guzti hau jorratzeak azkenean nola aldatzen dio bizitza jendeari?
Bueno,
zure esperientzian arabera, zure kontsultategitik hainbertze persona pasatu direla, eta akaso igual arazo zehatz batekin hurbiltzen dira zugana, eta batean deskubritzen dute badagoela hor mundu oso bat ez zutena erreparatu ere egin ordura arte.
Bai, begira, galderronekin bi gauza, ez? Alde batetik, nik etortzen dire lehenengo saiotik bukaerara, nik oso prozesu, bueno, polita eta berazgarria dela eta ematen dela esango nuke, guztietan ez, baina orokorrean bai. Eta bueno, ez dut aipatu, baina normalean 3-8 hamar saio bitarte irauten du gure konsultak edo, ez? Saio bakoitzak ordu betekoak dira normalean, eta laburra dela esango nuke, egia da, ba, 15ean behin elkartzen baldin bagara, edo ilabetean behin, ba, bueno, hori prozesua luzatu daiteke, ez? Baina orokorrean esango nuke aldaketa nabaria dela, erabat, eta bestaldetik, ba, nolabait ere loratzen direla, ez? Eta orduan, bueno, niretzat loratze hori, nik uste eskatasunarekin dagoela lotuta plazerrarekin, dagoela lotuta ere, ba, bueno, norbanakoaren, nor nahi, zerekin identifikatzen nahi zen, eta nolabait ere, zintzoagoa izateko gure gorputzeken eta gure seksualitatearekin. Bai, nik uste horrela definituko nuke.
Eta gutxirekin, asko egin daiteke, asko lortu daiteke, urrats txikiak eman da ere.
Bai, erabat. Bai, azkenean konsulta seksologikoak edo asesoramendu seksologikoak proposatzen duena da, ariketa txikien bitartez, da batzuetan ez ariketak ere, bueno, gauzak esploratzea, ez? Eta orduan, ba, aur bati lupa bat ematen diozunean bezala, eta ara, inurri bat, ez? Edo dena delakoa, ba, batean, bueno, urrutitik igual ikusten zenitu duen inurria, baina lupa batekin gerturatu zara eta ikusi duzu, eta inurriak badituela zakizen bat hanka, inguruan badagoela beste marigorringo bat, ez? Eta orduan, seksualitateak nola baitere, edo konsulta seksologikoak, obesan da, proposatzen duena hori da, ez? Hurbildu, aztertu, eta ondoren, ba, bueno, duzunean sakondu ikuspegi hori zabaltzeko. Eta orduan, behin ikuspegi hori zabaltzuzula, badituzu hainbat aukeratzeko gaur zer nahi duzun, gaur zer praktika erotikoa praktikantu nahi duzun, norekin, nola, eta niretzat eta nire esperientzia profesionala eta personaletik esan da esango nuke, ba, aukerak ematen dituela, eta orduan aukera horietatik, ba, gero gai zara erabakitzeko zein nola, hau da, nolabait ere tresna gehiago dituzula, ez?
Hori da, eta guzti horrek gainera isla izanen du, zure bizitzako gainontzeko arloetan ere, bai, ez?
Gainontzekoetan edo guztietan, Miren.
Claro, zeharkako bai. Zerbait denean, ohartzen zarenean, akaso, seksologiara hurbiltzen zara, ba, hoxe, pentsatu, zara zozatz batean, baina gero hartzen zarenean, bizitza zeharkatzen duela, zegit, akaso bai dela gauza bat azkeneko urteotan jende gehiago hartu dena, edo nabaritu duzu jende gehiago hurbiltzen dela orain seksologiara bertze puntu batetik.
Bai, era bat. Batez ere sexu hezkuntzaren bitartez ez, hitzaldien bitartez, gero eta erakunde eta instituto eta elkarte gehiago egiten dute sexu hezkuntzaren apostua, ez? Apostua eta batez ere batzuetan aldarrikapena. Bai ala bai, lortu behar dugu, ez? Sexu hezkuntzako saioak, Nafarroko gobernuak ere bai, hezkuntza departamentoak esan nahi dut, ez? Gero eta sexu hezkuntza gehiago egiten da. Zer gertatzen da, eta kontsultan, eta igual hau ez dakit esan beharko nuke, baina kontsultan egiten dugun gehiena sexu hezkuntza dare bai. Hau da, eskakintasuna dagoenez, ba, sexu hezkuntza eskaintzen dugu. Noski, modu intimoan, bakarkakoan, ez, edo bikotean, baina esan nahi dut, egiten dena ere sexu hezkuntza dela esango nuke. Bai.
Azkenean hori dago oinarrian.
Bai, dudik gabe.
Oinarri-inarrira joan da, sexu hezkuntzarekin bai. Topatzen gara. Bai. Adin
eta horrekin lotuta, bai. Igual... pixka publizitatea egingo dut, baina sexu hezkuntzari dagokionez, ba, bueno, orain esku artean dudan proiektu oso polit bat daukat, eta Udako Euskal Unibertsitateak, bueno, asmori gabeko elkarte bat da, eta proposatu didate udaberri aldera, ba, ikastaro bat ematea. Orduan, bueno, ikastaro online izango da, sexu hezkuntza ikasgeletatik haratago, ez, ematen du batzuetan bakarrik ikasgelan ematen den zerbait dela, eta ez, sexu hezkuntza, bai familian, bai kuadrilan, bai, bueno, esparru desberdinetan, ez, politikan, komunikabidetan, hemen egiten dudana, ez, zabaldu ezakegula, ez, eta orduan, ma, bueno, sexu hezkuntza ere, hainbat esparrutan egin daiteke, ez, eta orduan, esan bezala, UEUk antolatu du, eta, bueno, nirekin kontatu dute, ikastaro ontarako, eta orduan, bueno, online ikastaro bat izango da, ma, bost ordukoa, eta, matrikula epea dagoeneko irekita dago eta martxoaren bostean bukatuko da eta ikastaroa izango da okerrez banago martxoaren 11tik apirilaren 8ra. Eta orduan bueno, ba, informazio gehiago nahi baldin baduzu, ba hor duzu
xehetasun guztiak, orida. Baina gai guzti hauek jorratuko dira ikastaro horren barrenean. Zer nolako dinamikak izanen dira? Izanen du teorikatik, izanen du praktikotik, zer izanen du? Zer nolako ikastaroa izanen da?
Bueno, oso era kargarria dela esango nuke, dinamikoa eta batzuetan ez, online igual ikastaroak, ez, batzuetan neri behintzat atzera botatzen diate batzuetan, oso dinamikoa izango da, eta hau ikastaro hau bakoitzak nahi duen moduan egingo du. Ez dakit asko aipatu ezakedan, baina bueno, podcast formatua izango duela esango nuke, orduan, zergatik podcast formatuan, hau ez dakit asko esan dezakeda, baina bueno, tira botako dut, eta bueno, hemendik aurrera, ba listo. Interesatzen zitzaidalako, ez, ni irakasle, honen irakasle izango naizenez, nahiago dut, nik ditudan jakintzak, modu, ez dakit, arin batean kontatzea, eta ez pantailaren aurrean, eta oso klase bai teorikoa, ez? Eta orduan, zergatik egin dut podcast formatu, bueno, dakizun bezala neri irratira etortza asko gustatzen zait, baina bide batez ez dut, jo, formatu honekin egin dezakeguna da, kotxean noala, ikastera noala, baditut, ez? Igual hainbat tarte, nire kaskoak edo kotxean entzun ditzazkeanak, edo etxean zerraki sukaldatzen edo dena delakoa, eta orduan, ari naiz formatzen ere, oso modu esango nuke niretzat aninean eta eta divertigarrian, eta bueno, bani badakizue humoretik ariko naizela, ez da bateri ikastaro serioa izango, eta...
Baina horrek aukera ematen dizura behinta berriz entzuteko horrean, edut kapitulu bat entzun dezaket, gero berriz ere gauean, jarri interesatzen bali mazait zerbait. Freskatzea.
Hori da. Eta planteatuko diren ariketak eta lanak esango nuke eramangarriak izango direla, eta zuzenduta dago edonorentzat. Profesionalentzat, irakaskuntzan dabiltzen norbaitentzat, osasungintzan, komunikabidetan, hau da, edonorentzat, edo besterik gabe profesionaletik ez, baina neri arlo pertsonalean interesatzen baldin bazait gai hau, ba zergatik ez.
Hori da, erran dugun bezala, seksologiak zeharkatzen du gure bizitza, beraz, edonorentzat zuzendutako ikastaroa gogoratuko dugu, sexu hezkuntza Zaintza ikasgeletatik haratago UEun emanen dela eta izan ematea irekita dagoela, beraz sartu UEuren webunean eta hortxe daukazue informazio guztia. Ba, Itxaso Bakedano, mila esker berriz ere gurera etortzeagatik eta hurrengo batean egonen gara.
Bai, eskerrik asko zuei. Lester arte.